პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორ პულთან გიორგი პოლქვაძეა. დღევანდელი გადაცემა სამედიცინო თემას დაეთმობა. ვისაუბრებთ დაავადებაზე, რომელმაც შესაძლებელია ქალის ჯანმრთელობას სერიოზული საფრთხე შეუქმნას. სტატისტიკით, მსოფლიოში რეპროდუქციული ასაკის 190 მილიონზე მეტ ქალს აღენიშნება ენდომეტრიოზი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 10 ქალიდან ერთი ამ პათოლოგიითაა. რა არის ენდომეტრიოზი? რა ფაქტორები უწყობს ხელს მის განვითარებას? აქვს თუ არა კონკრეტული სიმპტომები? დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული? შესაძლებელია თუ არა დაავადების პრევენცია? ამ კითხვებზე ბაზილს დღევანდელი გადაცემის სტუმრისგან მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიე მიან გინეკოლოგი ირინა ირემაძე. ირინა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. დიახ, სწორად აღნიშნეთ, რომ მსოფლიოში თითქმის 190 მილიონამდე ქალბატონი არის დაავადებული აღნიშნული დიაგნოზით და ყოველ მეათე ქალბატონში ვლინდება ეს დაავადება. მოგეხსენებათ, მსოფლიოში ეს ერთ-ერთი გინეკოლოგიური დაავადება, რომელიც ვლინდება უმეტესწილად რეპროდუქციული ასაკიდან მენოპაუზამდე. და ასევე მოისაზრება, როგორც უნაყოფობის ჭრილში, რაც დამოკიდებულია როგორც მის ფორმაზე, ლოკალიზაციაზე და ასევე სიმძიმეზე. თუმცა აღნიშნავ, რაც უფრო ადრეულ პერიოდში ხდება მისი გამოვლინება, უფრო გვიადვილდება მისი დიაგნოსტირებაც და მკურნალობაც.
თანამდებობით, რომ მივყვეთ ყველა ამ კითხვას, რა ხდება ორგანიზმში ენდომეტრიოზის დროს?
დიახ, დავიწყებ იქიდან, განმარტავ თვით ენდომეტრიოზს, რა არის ენდომეტრიოზი. გახლავთ, ქრონიკულად მორეციდივე ესტროგენ დამოკიდებული დაავადება, რომლის დროსაც ენდომეტროიდული ქსოვილი ჩაიზრდება მისთვის უჩვეულო ადგილას. ის არის დამოკიდებული ლოკალიზაციის მიხედვით განარჩევენ არსებობს როგორც გენიტალური, ასევე ექსტრაგენიტალური. გენიტალურში მოისაზრება როგორც საკვერცხე, კვერცხსავალი მილები, საშულსნო სყელი, მრგვალი იოგი, გარეთესასქესო ორგანოები. ექსტრაგენიტალური, ეს არის შარდის ბუშტის წორნაწლავი, ფილტვები, ცხვირის ლორწოვანზეც შეიძლება აღმოჩნდეს და ასე შემდეგ.
ფაქტორები თუ არის კონკრეტული ფაქტორები ცნობილი, რაც უწყობს ხელს ენდომეტრიოზის ჩამოყალიბებას?
იცით, ეტიოლოგია ბოლომდე არ არის შესწავლილი, დღემდე კვლევის ეტაპზე არის, მაგრამ არის რამოდენიმე ვერსია, რომელიც იწვევს ამ დაავადების განვითარებას. პირველი შეიძლება აღნიშნო რეტროგრადული მენსტრუაცია, რომლის დროსაც ენდომეტრიუმის სავსე ქსოვილები მენსტრუალური ციკლის სახით მცირე მენში ხვდება, რომელიც ასევე ვრცელდება სისხლი და ლიმფის საშუალებით მეზობელ ორგანოებში. ასევე და უმთავრესი გამომწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს გენეტიკური წინასწარ განწყობა, აი მინდა აღნიშნო ისეთ ქალბატონებს, რომელთაც უკვე დიაგნოსტირებული აქვთ ენდომეტრიოზი, აი მათ შვილებში უფრო ხშირად ვლინდება ეს დიაგნოზი, ვიდრე იმ ქალბატონებს, რომელთაც არ აქვთ დიაგნოსტირებული აღნიშნული დიაგნოზი. ასევე მოისაზრება პოსტტრავმული, ეგრეთ წოდებული მრავლობითი აბორტების შემდგომი, საკეისრო შემდგომი, მდგომარეობის შემდეგ დიაგნოზის დასმა და მრავალი ფაქტორი არსებობს. დიაგნოსტირებაში წამყვანი როლი უჭირავს კარგად შეკრებილ ანამნეზს. მე გულისხმობ, აი ყურადღებით შეკრებილ ანამნეზს, რათა ადრეულ ეტაპზე გამოვლინდეს აღნიშნული დიაგნოზი. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება ნაწლავის მიკრობიოტის შესწავლას, რათა ადრეულ ეტაპზე გამოვავლინოთ ენდომეტრიოზი. შეიძლება გავკვირდეს კიდეც ბევრს, რაც მე აღნიშნე ახლა, მაგრამ აი როდესაც მიკროფლორის დისბალანსი ხდება, აი სწორედ როგორც ვახსენე მე, ანთებითი დაავადება არის ენდომეტრიოზი, ხელს უწყობს ანთებითი კერების წარმოქმნას. ამიტომ ადრეულ ეტაპზე დიაგნოსტირებული იგივე, რაც აღნიშნე მე, მიკრობიოტის შესწავლა გვაძლევს საშუალებას ადრეულ ეტაპზე გამოვავლინოთ ენდომეტრიოზი.
მაგრამ არის ალბათ სიმპტომები, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია ეჭვის მიტანა ამ დაავადებაზე, და აქვეც იმასაც კითხავთ, სიმპტომები რამდენად ანალოგიურია სხვა რომელიმე დაავადების.
დიახ, სიმპტომები იმდენად, აი მინდა აღნიშნო ერთი რამ. როდესაც ქალბატონი მოდის სულ განსხვავებული ჩივილით, გინეკოლოგიურს გულისხმობ, მაგრამ განსხვავებული ჩივილი აქვს, საერთოდ არც კი მიიჩნევს ჩივილად ის, რაც უკვე აღნიშნა ანამნეში, და მე უკვე ანამნეზის შეკრების შემდგომ დიაგნოსტირებული მაქვს უკვე და ეჭვი მაქვს მიტანილი ენდომეტრიოზე, სანამ ჩვენ ჩავატარებთ უკვე სხვა კვლევებს. თუმცა როცა ჩავეკითხები უფრო ღრმად, უკვე აღნიშნავს სხვა დამატებით ჩივილებსაც, რომელიც ასევე რა თქმა უნდა დიფერენცირება შეიძლება მოვახდინოთ სხვა დიაგნოზთან, თუმცა ენდომეტრიოზისთვის ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი სიმპტომი ეს არის ძლიერი პროგრესირებადი ტკივილი, დისმენორე ეგრეთ წოდებული, რომელიც თანდათანობით ძლიერდება. ასევე ახასიათებს ჭარბი გახანგრძლივებული მენსტრუაცია, ახასიათებს მენსტრუაციათა შორის ტკივილები, ახასიათებს ყავისფერი ჩამონაშალი საშოდან მენსტრუაციის წინ ან შემდგომ, დიზურიული ტკივილი, დეფეკაციის შემდგომი ტკივილი, სქესობრივი ურთიერთობის დროს ტკივილის და დისკომფორტის შეგრძნება. თუმცა უმთავრესად მაინც ჩაითვლება ძლიერი მენსტრუალური ტკივილი, რომლის დროსაც ისინი მოგუმართავენ, რათა შეიმსუბუქონ ტკივილი, და რა თქმა უნდა შემდგომ ხდება მისი მკურნალობა ან ტკივილის სიმპტომების შემცირება.
და თქვენ საუბარში აღნიშნეთ, რომ როდესაც მოდის თქვენთან ქალბატონი, რაღაც უნიშნელო სიმპტომებით იწყებს ხოლმე საუბარსა, და მაინც რაზე აკეთებს თავარ აქცენტს?
მე აღნიშნე, რომ მოდის ის განსხვავებული დიაგნოზით, თუმცა გამოკითხვის პროცესში, როდესაც ანამნეზს ვკრიბავ და ჩვენ გვაქვს ესეთი კითხვარი, სადაც ძირითადი კითხვები არის ეს, როგორი არის მენსტრუაცია, ჭარბი, არაჭარბი, რეგულარობა, მისი ინტენსიობა, ტკივილი, იცით რა, ძალიან არ მტკივა, აი საშუალო, თუმცა ტკივილ გამაყუჩებელს იყენებს ყოველ ჯერზე. ეს უკვე ერთ-ერთი სიმპტომია, ხო? დისკომფორტის შეგრძნება სულ სხვა რამეა, მაგრამ ტკივილის კუპირება ტკივილ გამაყუჩებლით ეს უკვე პათოლოგიად შეიძლება ჩაითვალოს, და ამიტომ აქედან გამომდინარე უფრო მეტად ჩავეკითხები ასეთ პაციენტებს, და თითქმის აი ყოველ მეათე ქალბატონში, არა, უფრო ყოველ მეხუთე ქალბატონში შეიძლება გამოვლინდეს ეს დიაგნოზი.
ირინა, ანამნეზის შეკრების გარდა დიაგნოსტიკის რა მეთოდებს იყენებთ პრაქტიკაში?
რა თქმა უნდა, შემდეგ გადავდივართ ჩვენ გინეკოლოგიურ ულტრაბგერით კვლევაზე, და მნიშვნელობა ენიჭება უფრო აი დახვეწილ ულტრაბგერით კვლევას, რაც უფრო თვალსაჩინოს გახდის სურათს, ანუ რადიოლოგიურ სურათს, ასევე უფრო ექსტრაგენიტალური და უფრო ღრმა ენდომეტრიოზის აღმოსაჩინად MRI ეგრეთ წოდებული მაგნიტორეზონანსული კვლევა გვეხმარება, და რაც შეეხება ძლიერი ყივილები, რომლების კუპირებაც უკვე ვეღარ ხდება, უკვე მიმართავთ ოპერაციულ მეთოდს, ეს გახლავთ დიაგნოსტიკური ლაპარასკოპია, სადაც შეიძლება უკვე თვალსაჩინო არის ეს ენდომეტროიდული კერები გარკვეულ ორგანოზე, და ჩვენ ვახდენთ მის ბიოპსიას შემდგომი პათმორფოლოგიური დასკვნით.
დარწმუნებული ვარ, რომ ქალების ნაწილი, ვისაც აქვს შემაწუხებელი ტკივილი, ყოველთვის არ მიმართავს
სპეციალისტს,
იყენებს ალბათ ტკივილ გამაყუჩებლებს და რაღაც გარკვეული პერიოდით ახდენს ამ ტკივილის კუპირებას. ამან რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს?
იცით, უკვე გაუსაძლისი როცა ხდება ტკივილი, უკვე აი უკვე ეს ტკივილები როგორი არის, აი არა მარტო მუცლის ქვემო ტკივილი არის, შარდვის დროს ტკივილი, დეფეკაციის დროს ტკივილი, და არ და რომც არ მიიტანებენ რაიმე გინეკოლოგიურ დაავადებაზე ეჭვს, უკვე უხდებათ სხვადასხვა სპეციალისტის მონახულება და ესეთი პაციენტები უკვე დაგვიანებით მოდიან ჩვენთან. სანამ უკვე სხვა სპეციალისტები მოინახულა გინეკოლოგთან, სანამ ულენ უკვე გვიანი, ანუ ეგრეთ წოდებული მეოთხე ხარისხის ენდომეტრიოზთან გვაქვს საქმე.
და რითი არის მეოთხე ხარისხის ენდომეტრიოზი საშიში?
საშიში იმით არის, რომ აი ქალბატონები, რომლებიც რეპროდუქციულ ასაკში არიან, ამ ქალბატონებს უკვე ემუქრება უნაყოფობა, იქიდან გამომდინარე, რომ მეოთხე ხარისხში ეს უკვე საკვერცხებზეც შეიძლება გამოვლინდეს, მილებს, საკვერცხსავალ მილებზე, რომელიც იწვევს კვერცხსავალი მილების შეხორცებით პროცესს, და აქედან გამომდინარე, როდესაც კვერცხუჯრედი ვერ მომწიფდება და ვერ მოხდება განაყოფიერება, უკვე უნაყოფობასთან გვექნება საუბარი. იქიდან გამომდინარე, რომ ასევე საკვერცხეებში წარმოშობს ენდომეტროიდულ კისტებს, რომლის დროსაც ასევე ვახდენთ ოპერაციული გზით მკურნალობას. თუმცა ეს დროის ფაქტორია, დღესდღეობით თანამედროვე მედიცინა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დროულად მოხდეს მისი აღმოფხვრა და გადაიჭრეს ეს პრობლემა.
საწყის ეტაპზე რა ხდება და რამდენად შესაძლებელია დაავადებასთან მარტივად გამკლავება?
საწყის ეტაპზე, სანამ აი მსუბუქი ტკივილი არის, სანამ აი მენსტრუალური ფუნქცია არ არის დარღვეული, ჩვენ სიმპტომურად მკურნალობთ. აქედან გამომდინარე, თუ არის აი დისკომფორტის შეგრძნება, გააჩნია პაციენტსაც რა ასაკში მოგმართავს, როდესაც პუბერტატის პერიოდი არის, როდესაც ხდება მენსტრუალური ფუნქციის ჩამოყალიბება, აი სწორედ მაშინ ვაქცევ განსაკუთრებით ყურადღებას. აქედან გამომდინარე, დავეკითხები მშობელსაც, თუ აქვს იგივე პრობლემა, ესეთ პაციენტებს უფრო ყურადღებით ვეპყრობი და იმისათვის, რომ არ ჩამოყალიბდეს შემდგომში ენდომეტრიოზი, გარკვეულ კვლევებს ვუტარებ და შემდგომ, რა თქმა უნდა, მკურნალობას.
ირინა, თქვენს პრაქტიკაში თუ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც ენდომეტრიოზი უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა?
კი, ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ენდომეტრიოზი მიმდინარეობს უსიმპტომოდ, პაციენტს არ აქვს ჩივილი. ესეთ პაციენტებს უკვე დიაგნოსტიკირების საშუალებით და ჰორმონალური კვლევის საშუალებით უკვე ვახდენთ მის დიაგნოსტირებას და ვთავაზობთ მკურნალობას ადრეულ ეტაპზე, რათა შემდგომში
თქვენ საუბარში ახსენეთ, რომ ენდომეტრიოზმა შეიძლება უნაყოფობა გამოიწვიოს, თუმცა ეს ალბათ ყველა შემთხვევაში არა.
არა.
და აი თუ ენდომეტრიოზი გამოვლინდა უკვე ორსულობის პერიოდში, ამ შემთხვევაში რა ხდება? და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ დაიბადოს ჩამრთველი ნაყოფი?
დიახ, გავიგე კითხვა. თუმცა თუ ორსულობა დაგვიდგა უკვე და
ქალბატონი ნაყოფიერი
და აღმოჩნდა, შემდგომ ორსულობის პროცესში ხდება დიაგნოზის რეგრესირება, პროგრესირება არ ხდება ყოველ შემთხვევაში. თუმცა ესეთი ქალბატონები, რომლებიც იმშობიერებენ, ან საკეისრო შემდგომ პერიოდი იქნება, აუცილებლად თუ არ ჩაიტარა გარკვეული კვლევები, შესაძლებელია დიაგნოზის დაპროგრესირება თავიდან.
დიახ, და მკურნალობის პროცესს რაც შეეხება, აქ თქვენ ახსენეთ, ქირურგიული ჩარევაც ხდება, როდესაც უკვე სამკვაოდ გამწვავებული სიტუაცია, საწყის ეტაპზე ბრძანით, რომ შედარებით მარტივად შეიძლება გამკლავება და ამ დროს მხოლოდ მედიკამენტოზური მკურნალობა გამოიყენება პაციენტთან მიმართებაში, თუ მაინც აუცილებელი ხდება ქირურგიული ჩარევა?
არა, დასაწყისში, ანუ პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ და პაციენტს ვთავაზობთ კვლევების საფუძველზე, რომელი კვლევების საფუძველზე თუ მივახციეთ იმას, რომ ჩვენ შეგვიძლია არაჰორმონალური პრეპარატებითაც მისი მკურნალობა, ვთავაზობთ არაჰორმონალურ პრეპარატებს. თუმცა არის ჰორმონალური პრეპარატებიც, რომელიც უშუალოდ ხდება ენდომეტრიოზის მკურნალობა. ასევე ვთავაზობთ პაციენტებს ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალოსნო შიდა სპირალს, რომელიც შეიცავს გარკვეულ ჰორმონს და რომელიც ასევე კარგად მუშაობს ენდომეტრიოზის დროს, და ნუ უკვე როცა შორსწასული პერიოდი არის, ასე შემთხვევაში უკვე ქირურგიული მკურნალობა. რათა ესეთი პაციენტი უკვე თუ რეპროდუქციულ ასაკშია, მომზადდეს ორსულობისთვის.
და სულ ახახან თქვენ მონაწილეობდით კონფერენციაში, რომელიც სწორედ ენდომეტრიოზის მკურნალობის თანამედროვე სტანდარტებს ეხებოდა. და რა შეიცვალა წლების განმავლობაში მკურნალობის ტაქტიკაში?
იცით, მკურნალობის ტაქტიკაში თითქმის არაფერი შეცვლა, თუმცა ძალიან კარგი შედეგები დაიდო ამ ბოლო კვლევების და კონკრეტულად ამ კონფერენციაზე გამოვლენილი თითოეული ექიმის მიერ შედეგები გარკვეულ პაციენტებზე არაჰორმონალური პრეპარატებით მკურნალობა. კარგი შედეგები დაიდო იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ ესეთი პაციენტები უფრო გულისხმიერად აღიქვამენ თავიანთ დაავადებას და უფრო ადრეულ ეტაპზე, როცა ხდება მისი მკურნალობის დაწყება, არაჰორმონალური პრეპარატების ფონზე შესაძლებელია კარგი შედეგები დადგეს.
შესაძლებელია განკურნება თუ დაავადების მართვა?
დაავადების მართვა, იმიტომ რომ ენდომეტრიოზი თითქმის არის კურნება, ის მთელი ცხოვრება შეიძლება იყოს ქალის ორგანიზმში, თუმცა მის დინამიკაში კონტროლი არ გვაძლევს საშუალებას არ დაპროგრესირდეს დაავადება.
და რამდენად შესაძლებელია დაავადების პრევენცია?
ისევ და ისევ გავიმეორებ, დაავადების პრევენციაში დიდი როლი უჭირავს ადრეულ ეტაპზე, აი მომართლიანობას პაციენტის, თუ აი აღნიშნული სიმპტომები, რომელიც მე აღნიშნე დასაწყისში, თუ რომელიმე მათგანი აღენიშნება, ან აი მსუბუქი ტკივილის ფონზე მაინც, მენსტრუალური ტკივილის ფონზე მაინც აღნიშნავს ტკივილებს, აღნიშნავს იგივე სიმპტომებს, რაც ჩამოვთვალე, თუ მომართვიანობა არის დროული, ეგრეთ წოდებული ჩიკაფის დროსაც შესაძლებელია ჩვენ აღმოვაჩინოთ ბევრი რაღაც. თუ მოხდა ადრეული მომართვიანობა, აუცილებლად მოხდება მისი პრევენცია და დაავადების არ განვითარება აქედან გამომდინარე.
ეს იმ შემთხვევაში, თუ მცირედი სიმპტომი მაინც აწუხებს ადამიანს, მაგრამ აი როდესაც არანაირი სიმპტომი არ გააჩნია და უბრალოდ იმისთვის, რომ იყოს ინფორმირებული მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ეს კულტურა რამდენად მკვიდრდება ჩვენში და რა ასაკიდან არის სასურველი მე ან გინეკოლოგთან ვიზიტი იმისთვის, რომ სხვადასხვა, არამხოლოდ ენდომეტრიოზი, არამედ სხვა გინეკოლოგიური დაავადებებიც თავიდანვე იყოს გამორიცხული?
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ბევრჯერ გავიმეორე, როდესაც თქვენთან ვიზიტის დროსაც ბევრჯერ გავიმეორე ეს, რომ ქალბატონები არა მარტო მოგმართავენ ჩივილის დროს, არამედ მანამ სანამ გეგმავენ ორსულობას, მანამ სანამ სქესობრივ ურთიერთობას იწყებენ, აუცილებლად უნდა მოხდეს გინეკოლოგთან ვიზიტი, რათა გაირკვეს ელემენტარულად როგორი ანატომიური მდგომარეობა აქვს სასქესო ორგანოების. სავრძელზე უნდა გაისინჯოს, ქალბატონ უნდა შეფასდეს, მის თვითონ ქალბატონმა უნდა იცოდეს მისი რეპროდუქციული ფუნქციის შესახებ. უნდა ჩატარდეს დიაგნოსტიკური კვლევები, ლაბორატორიული კვლევები, რათა იცოდეს თუ რაიმე დაავადებასთან გვაქვს თუ არა საქმე. აქედან გამომდინარე, მას უკვე ინფორმაცია აქვს იმის შესახებ, აქვს თუ არა შანსი რომ განვითარდეს. ესეც ერთგვარი პრევენცია არის, როდესაც ადრეულად მოგმართავს ასაკი, მაგალითად რეპროდუქციულ ასაკში ან პუბერტატის ასაკში, როდესაც დედა თან მოყვება, მიუხედავად იმისა თუ გენეტიკური წინასწარ განწყობაც არის, თუ ამ ყველაფერს გავითვალისწინებთ, მე ვფიქრობ არ ჩამოყალიბდება აღნიშნული დიაგნოზი და არ გვექნება ესეთ სერიოზულ დიაგნოზთან ჭიდილი, ესე ვთქვათ, და შემდგომში აი ძალიან ბევრი კვლევები და მკურნალობა და ასე შემდეგ.
და მაინც მივდივართ იქით, რომ საზოგადოების ცნობიერების გაზრდა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით და რაც შეიძლება ხშირად უნდა ისაუბროთ და ვისაუბროთ ალბათ ასეთ თემებზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გინეკოლოგიური დაავადება, რომელიც შეიძლება საფრთხე შემცველი იყოს ქალის ორგანიზმისთვის და როგორც თქვენ ძანეთ საუბარში, რომ ენდომეტრიოზმა შეიძლება უნაყოფობა გამოიწვიოს, არის კიდევ სხვა დაავადებებიც, ხომ, რაც უნაყოფობის მიზეზი ხდება და სამწუხაროდ ამ მიმართულებით სტატისტიკა აი ბოლო პერიოდში ძალიან შემაშფოთებელია.
დიახ, დიახ, სამწუხაროდ, ამიტომ აი რომ არ დაუდოთ საფუძვლად უნაყოფობას, ისედაც ძალიან ბევრი დაავადებები გვაქვს, რომლებიც იწვევს უნაყოფობა უნაყოფობას ერთ-ერთი გახლავთ ენდომეტრიოზი, ამისათვის არის აუცილებელი ელემენტარული გინეკოლოგიური გამოკვლევა, ელემენტარული ვიზიტი გინეკოლოგთან, რათა არ გქონდეს შემდგომში სერიოზულ დაავადებებთან უკვე ჭიდილი, ესე ვთქვათ, და არ აღმოიფხვრას ყველა სიმპტომი, ყველა ჩივილი გინეკოლოგთან, რაც აწუხებს ქალბატონს.
და როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ, რაც უფრო გვიან მიდიან ხოლმე მე ამ გინეკოლოგთან, შესაბამისად მკურნალობის პროცესიც ჭიანურდება
დროში
და შესაძლებელია არც ის სასურველი შედეგი დადგეს, რაც საწყის ეტაპზე შეგეძლოთ მიგეღოთ.
დიახ, აბსოლუტურად მართალია, იმიტომ რომ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც უკვე ძალიან დაგვიანებული აქედან გამომდინარე, თუ ქალბატონს ეგრეთ წოდებული ენდომეტროიდული კისტების გამო ბევრჯერ არის უკვე ნაოპერაციები, ანუ ოპერაციული მკურნალობა ბევრჯერ აქვს ჩატარებული, აქედან გამომდინარე ეს შეიძლება არ იყოს ოპერატორის ესე ვთქვათ ბრალი, თუ ბევრჯერ ჩატარებული აქვს ესეთ ქალბატონებს ოპერაციული მკურნალობა, ფოლიკულური მარაგის შენარჩუნება ვეღარ ხერხდება, იმდენად რამდენადაც უბრალოდ ჯანსაღი ქსოვილები უკვე აღარ არის შენარჩუნებული. აქედან გამომდინარე ესეთ ქალბატონები უკვე საკუთარი შვილს ვერ იყოლიებს, უკვე ჭირდება დონორი. ამიტომ რაც უფრო ადრეულ ასაკში, ადრეულ ეტაპზე გამოავლენს დიაგნოზს, მით უფრო დაზოგავს მის ორგანიზმს და აქედან გამომდინარე შულსაც იყოლიებს საკუთარს.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის, და ფიქრობ ამ თემას ალბათ მომავალშიც კიდევ უნდა დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ენდომეტრიოზი არის ის გინეკოლოგიური დაავადება, რომელმაც შეიძლება სერიოზული საფრთხე შეექმნას ქალის ჯანმრთელობას და სტატისტიკასაც. თვალს თუ გადავავლებთ და გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ მსოფლიოში 190 მილიონზე მეტი ქალია დაავადებული, აქედან გამომდინარე შეიძლება ალბათ სერიოზული დასკვნების გაკეთებაც.
დიახ, დიახ.
წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში, ბევრი გამოჯანმრთელებული პაციენტი, და რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ დღეს ენდომეტრიოზე ვისაუბრეთ, რა არის ენდომეტრიოზე, რა ფაქტორები უწყობს ხელს მის განვითარებას, აქვს თუ არა კონკრეტული სიმპტომები, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის რა მეთოდები აპრობირებული, შესაძლებელია თუ არა დაავადების პრევენცია, ამ და სხვა კითხვებს მე ან გინეკოლოგი ირინა ირემაძე პასუხობდა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, ორ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.